isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċaswire wara il-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfar u n-Nuklat li kif konna spiegajna fil-bidu għal min forsi ma semax l-ewwel program li ħareġ fil-bidu ta' din is-sena qed nirreferu għal dik ir-rima ħelwa li kienu jgħidu probabbli fi żmien il-gwerra li Marija kellha tarbija xaru isfar u n-nuklat isu tifel ta' suldat. Jiġifieri ġiblek bis-sima ma fl-istess waqt hija parti storika li kien hawn taħlit ta' żwiġijiet ġvera bej in-Nordiċi fil-Kastana l-iktar Ingliżi, jew Ingliżi hija kelma ġenerali mill-Gran Brittanja. U il-Maltin, allora il-nokli tal-Maltija u probabli il-dakon najdu l-ginger, niftakar meta konna tfal, kienu kunu tal-Ingliżi b'xiftit nemex u kol maħħom, ġifiri il-program għandu din il-nota u kol ħelwa li marbuta ma' diskussjonijiet aktar serji. Fil-fatt illum se nitkellmu fuq suġġett li jorbtuna ħafna ma l-Brittaniċi fis-sens mhux biss għax Malta kienet kolonja kważi żewġ sekli taħt il-Gran Brittanja, taħt ir-Renju Unit fl-Imperu Ingliż, imma anki għaliex it-turiżmu prattikament dak huwa s-suġġett tagħna llum prattikament bnejnieh mill-eks kolonja biex ngħidu hekk, jiġifieri biex tlaqna swilna ħafna. U għalhekk fl-istudio miegħi għandi l-pjaċir li kolli lill-professur Marija Avellino, direttur tal-Istitut tat-Turiżmu u Vjaġġar u Kultura fl-Università ta' Malta, li ma ħanix tieq niddiskuti ftit ejja mmorru aħna dejjem nimmarkaw l-indipendenza bħala tluq tad-diskussjoni jew qabel jew wara. It-turiżmu prattikament beda mal-indipendenza le?
Mhux eżatt. So, nirringrazzjak tal-istedina, jekk naqbod spunt mit-titlu tal-programm, jien prodott ta' dak, mħalta, hybrid.
Ek, uċara, kisfar un-nuklat.
Well, mux eżattament, lix ħafna. Le, asma kelli jena, mux un-nuklat, imma descendenza mħalta, Ingliża u Maltija. U skoċċiża, l-iktar importanti l-insemmija.
Għalhekk ir-renjun.
Eżatt. Allura, ħan nitkellem fuq it-turiżmu. Interessanti li għat li turizmu beda fis-sittinijiet. Attualment beda ħafna qabel. Il-Maltin kienu diġamlu preċer fuq il-gvern Ingliż, il-gvern koloniali, biex isir post li l-turisti Malta. U dak iż-żmien kien hemm daqsxejn reżistenza.
Għal-lukanda, per eżempju.
Għal-lukandi,
eħe. Hostel, sew affarijiet.
Eħe, imma min kien jiġi, fej jordu, kien diġa anka fi żmien il-kavalieri, kien jifqu n-nisa unnek u kienu għall-loġġamenti.
Eżatt. U kellek il-familji tas-soldati.
U l-familji, eżatt.
Jiġu jaraw maw fis-sajf, ħafna minnhom lej taslima, allura jħobbu l-bahar.
Jew joqogħdu magħhom għax min ikollu l-akkomodazzjoni anke u trip rooms kienu jkunu għall-koppja ġifieri kellhom biżejjed.
Kif bdiet taslima insomma wara.
Taslima eżatt, fex minn hemm. Ma ħa morru lura l-20ijiet kien diġaw preċer mill-entrepreneurs Maltin, ġifiri negozjanti Maltin li xtaqu jagħmlu xi ħaġa daqsxejn iktar konkreta. U fin-1923 il-gvern aċċetta u beda.
Sena ilu dritti.
Eżatt. U twaqqaf dak li sejħulu Tourist Committee. U Tourist Committee kien jagħti pariri kif Malta tista' tkabbar ngħidu il-prodott li kellha turistiku.
Ġifieri l-kunċett twilet hemm kważi.
Iva, il-kunċett twilet hemm.
Tagħmel in-negozju mit-turist li jista' jżur hekk mhux biss għax kun
li jibda fuq skala organizzata, turiżmu fuq skala organizzat. Da tant mar tajjeb illi minn Tourism Tourist Committee u mbagħad fin-1934 twaqqaf jgħidu l-Tourist Bureau. Li kellu iktar saħħa issa l-bur.
U dak dam, mhux ħażin, xi niftakru fit-tfulijiet diġà.
Dak dam sal 58.
Hemm.
U kellna l-Maltese Government Tourist Board, infatti it-Tourist Board ta' Malta twaqqaf qabel tal-Ingilterra, tal-Gran Brittanja. Twaqqaf hawnhekk, jiġifieri.
Interessant.
Li forsi huwa interessanti hu li f'dal perjodi in-nisa ma kienu xi ħorġu jaħdmu mid-dar, ġeneralment in-nisa jekk jaħdmu ma' tal-familja. U meta twaqqet anka
il-fatt l-għallima kienu jirriżenjaw mal-li jizzewġ.
Imma di kienet fil-liġi biex il-ħaqta sa' 79 min kien jaħdem mal-gvern kien ikollu jirriżenja kumpaniji barra statali.
Biex turi kemm li qed tajta sewwa inti li post il-mara kien id-dar. Fil-kunċett.
Fil-kunċett. Jina għal-ermal ta' kont naħdem iġi. Fil-79 u zewiċ.
Xorta u għadak għallek t-rizin.
Iva, minn 1918 bidlet fil-kastel ermal ta'. Imorru l-ura għalda zminijiet, 20s, 30s, etc. Anka twaffqet il-Housecraft School biex jagħtu l-skills li tfajlit biex jaħdmu.
Jitalmu sena.
Sena ta' chamber, made work. Ma ma kienx attraenti, ma kienx imorru jaħdmu fija. Iġifieri
u forsi kienu għadhom qed ibagħtu biex in-nisa jmorru jaħdmu.
L-idea. Wara l-gwerra x'in-nisa ħarġu daqsxejn
jaħdmu. U nataw il-vot ukoll.
Teħem bidiet il-mentalità. Imbagħad bdew jaħdmu n-nisa fit-turizmu. Iġifieri t-turizmu ukoll għen soċjalment ir-rol tal-mara.
Biex jemanċipa l-mara.
Eħe, naħseb li importanti li jinsemmuha.
Hemm krettu.
Imbagħad il-gvern meta twaqqaf il-Malta Government Tourist Board u kienet diġa kellna idea illi il-gvern Ingliż Malta mhux ħatibqa' bħala kolonja għax diġà kellhom il-problemi finanzjari.
U bdew kulħadd jieħu l-indipendenza tiegħu.
Indipendenza. Bdew iġibu l-esperti biex jagħtu pariri. U kienu ġew ħafna esperti jagħtu pariri lill-gvern x'għandu jsir. Infatti bdew l-idejja li titwaqqaf Malta ċentru tal-manifattura biex ma jibqax void li jista' jimtela b'xi ħaġa
bħal-impjiegi
li ma tantx kun tajba għall-imperu għax-xorta u rridu jżommu kontroll fuq il-Mediterran. U beddew diskussjonijiet serji mbagħad fuq it-turiżmu. U bdew isiru development plans minn 1958, bdew jitwaffqu development plans u kellna sensiela tagħhom li dejjem taw direzzjoni ħafna l-qudiem x'jista' jsir. Iġifieri t-turizmu tal-massa nistgħu ngħidu beda fl-aħħar tal-ħamsinijiet u rranka mbagħad x'in kellna l-indipendenza.
Bil-fatt wara l-indipendenza dak il-bordi u ma nafx kien jissejjaħ iżjed niftakar is-Sur John Pollacko.
Eżatt.
Kien inkarigat għax jiena kont reporter mat-Times dak iż-żmien u niftakar daraħ attiv dejjem. F'ħafna attivitajiet.
Bidiet teżiet tiegħi tad-dottorat hija fuq is-suq Ingliż lejn Malta kont intervistajtu u kien qalli li l-ewwel turisti li ġew Malta u qagħdu fil-Fenixa.
U li kienet issa ila antika misni 30.
Ma kienux il-turisti Ingliżi, kienu turisti Taljani ġew matum iskuk biex jitalmu l-Ingliż.
Anka dik antika.
Anka dik interessanti, jiġifieri ma ġewx sen għas-sen.
Għal-bahar, għax-xemx. U sintendi għar-ramel.
Għar-ramel. Ġew biex jitalmu l-Ingliż, jiġifieri interessanti ħafna. Imma ġabhom tour operator Ingliż Thomas Cook l-Italja. Għandek dik il-link ukoll mal-kolonja.
U hemm l-arbat tanki inti mal-kolonja, hemmhekk tajjeb ngħidu li wara l-indipendenza għalkemm aħna issa indipendenti, xorta waħda żviluppajna t-turizmu l-iktar bis-saħħa tar-rabtiet li kienna mal-Gran Brittanja kemm kif semmejt il-Thomas Cook fil-każ li semmejt inti. Imma anka aġenziji u linji tal-ajru kienna il-BOAC
għawek kienna
ġifiri kieni għafnaq li niftakar sa' snin sebajn
għanna rizzata għunek jina għinti konna t-naraw flimkien bil-Commit Schedule Service.
Eżat, jien niftakar nil-għu il-gruppi li kont intella fi snin sebajn jgħafnaq li u jibqa sejr Londra ġifiri u meta anka kien għadu ma mfaqax issu bil-prezzijiet u li għata z-zejt dak iż-żmien għal-petrol u għal-war prezzijiet kienu ħafna rħas. Anka biex issifer jew biex torganizza grupp. It-turizmu beda fil-riċerka li għamilt inti f'kotba oħra li ħriġt anki mal-Professur George Kassar, beda xi 80% jiġu mir-Renju Unit jew minn aġenziji tar-Renju Unit biex inkunu korretti iżjed. U l-lum jgħat 25% mela id-diversifikajna żgur. Kif beda dak it-turizmu mal-Ingilterra? Minħabba l-kolonja, minħabba l-gwerra, mhux pajjiżna biss, kien hemm pajjiżi oħra li naħseb għamlu bħalna fil-Mediterran u anke l-bot.
Il-turizmu li
serraħna rasna li daw jiġu għax għandhom bżonn jiġu jaraw il-familja, jew iridu jaraw postijiet tal-gwerra fej kienu ġieldu.
Eħe, meta kienu il-militara hawnhekk, dak kien ikollu tip ta' turizmu jgħidulu VFR, Visiting Family and Friends.
Ekkul. Iżżur
ir-raba u l-ħbieb. Iżżur ir-raba u l-ħbieb u toqgħod magħhom. U dak iż-żmien il-holiday hija parti mill-kultura Brittanika li tieħu l-holiday.
Bħalissa f'Jannar, frar ikunu qegħdin jagħlqu kważi fejn ħajsifru fis-sajf.
Jew hemm min idu mifaddal sena qabel ma kien hawn il-credit cards biex imbagħad jefforja tliet ġimgħat fix-xemx. Tinsiex ma kinux jiġu ġimgħa daw, ċfieri xi ntħallas għall-vjaġġ tiżdiet il-ħotel, jew inkella toqgħod mal-ħbieb jew familjari u tiġi Malta u toqgħod.
Għandek spiża biex tgħid.
Stendut fix-xemx, tinqela
tixrob il-birra.
Għattat l-ġimgħat hawnhekk, ġifier il-family holiday li kienet hija vera importanti. U daw jivvjaġġew mhur x'imkien fejn hemm ix-xemx, fejn hemm is-sħana. U Malta dejjem kienet attrajenti l-ewwel nies għax hawnhekk kulħadd jitkellem bl-Ingliż.
Ħafna.
Kellna l-Sterling.
Ukoll kellna l-flus Ingliżi.
Kellna l-flus Ingliżi, allura bil-flus li inti għandek id-dar m'għandek bżonn issarraf u tbiddel
u titlef mill-kambju, eċetera.
Imbagħad kien daħal li kien hemm xi surcharge ta' xi ħames xelinek minn jisejla żball. Imma xorta. Meta fl-Ingilterra mbagħad kien hemm ngħidu kriżi finanzjarja li kien hemm kemm il-darba, ma kien hemm perjodu minnhom. Meta l-gvern iddeċieda illi ma jistgħux joħorġu iktar minn 50 lira imsarfa mill-pajjiż. Imma billi aħna konna bil-Sterling,
l-istess monita.
L-istess monita, fi tista' tiġi u tonfoq
iktar
vantaġġ, aħadna vantaġġ minn dan. Sa dak iż-żminijiet sa s-sebgħinijiet u mbagħad twaqqfet l-Air Malta li kienet ħafna importanti. U mbagħad ma kienx hemm bżonn li l-nies jinżlu lejn Londra ħabba l-connections jiġifieri taqbad
l-Ajr. Destinazzjonijiet varji.
Imma jgħidu mill-Ingilterra biss, jiġifieri għandek Glasgow, Edinburgh, l-Irlanda, postijiet differenti ġew il-Gran Brittanja. U mbagħad għandek fl-Ewropa. L-Skandinavi kienu jiġu ħafna Malta.
Ħafna kellek Marsilja, niftakar. Fedaħ minn tal-bidnet.
Ħafna franċiżi, eħe.
Barra l-Italja, ovvjament.
Barra l-Italja, dik dejjem.
Roma, Milan.
Għax dawk meta inti għandek pajjiż ġirien, dak dejjem ikun l-iktar b'saħħtu. Aħna
għajni. Għax irħas ukoll naħseb.
Għax irħas għax viċin, għax konvenjenti tasal malajr. Ġemment il-lingwa tkun l-istess u aħna lina dik kienet komda ma bħala ex-kolonja dejjem żammejna s-suq il-kbir kien jiġi minn Gran Brittanja. Allura kien jiġu l-ewwel nies għax iżuru l-familja mat iktar tard imħabba li ħassuhom komdi hawnhekk.
U anke nostalġija tal-gwerra.
Nostalġija, ma le nostalġija. Jiena naħseb iktar ġiet fid-disejnijiet u iva, x'u mbagħad. Il-familji li kienu għaw meta kienu żgħar, ħarġet mir-riċerka. Tija li għamilt 10 snin niġbor aneddoti, diskussjonijiet, inżurhom, jiġu Malta nikdbu xulxin. Meta spiċċaw mill-militara xi ħorġu bil-pensjoni u dana bdew imorru postijiet oħrajn, u mbagħad meta għadda żmien bdew jerġgħu jixtiequ jkunu żgħar. U jagħmlu l-attivitajiet kemm kienu jieħdu pjaċir Malta.
Memorji
żbieħ.
U jġibu n-nepotijiet probabbli.
Eżatt, imorru x-xogħol u mbagħad fil-weekend id-dances, l-afternoon teas u daw l-affarijiet, xtaqgħu jerġgħu jiġġeddu. U reġgħu bdew jiġu. Għan-nostalġija.
Infakkarkom li qed tisimgħu Isfaru n-Nuklat. Illum fl-istudio miegħi għandi lill-Professur Mari Avellino li hija direttur tal-Istitut tat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura fl-Università ta' Malta u qegħdin nitħattu fuq l-iżvilupp tat-turizmu. Komplu isimgħu Isfaru n-Nuklat. Għabela minna pawza żgħira, bat inti fuq il-mod u r-raġuni għaliex bdew jiġu bil-Gran Brittaniċi anki fis-snin design ettajt li minħabba l-ettajiet ta' dawk li kellhom ir-rabta ma' Malta b'xi mod jew ieħor stazzjonati għaw, eċetera, jew ftakru l-gwerra, jew in-nannu kien jgħidilhom ir-rakkonti fuq Malta. Imbagħad anka bis-saħħa tal-linja tal-ajru tagħna u ktar tard ta' linji oħra. Bdejna niddiversifikaw. Ovvjament, sa kemm qegħdin nitkellmu ara kemm telgħu iktar lukandi, żviluppajna l-appartamenti li wieħed jista' jiġi u joqgħod għal rasu biex ngħidu hekk, hostels u żviluppat ħaġa li ma kontx nafha bis-saħħa tiegħek illum sirna nafuha li anke sa minn snin 30 kien hawn min jiġi jitgħallem lingwa. Jitgħallem l-Ingliż anke jekk mhux Ingliż, ovvjament jiġi hawnhekk biex jitgħallem u llum hija. Ija industrija oħra.
Eżatt, importanti ħafna nsi.
Ekku, fil-qasam tat-turizmu. Il-fatt li bdejna niddiversifikaw. Id-diversifikajna biżejjed ħan nirrepeti l-figura. Inti tajt l-snin 60 kienna xi 80% ġejjin mir-Renju Unit. Illum dak niżel għal 25 għalkemm baqa' l-iktar wieħed b'saħħtu. Jiġifieri l-ikbar percentaġġ li jiġu turisti. Jidher li l-suq Ingliż jonqos, imma ma morniex lura għaliex fl-2019 biżna 2 miljuni. U jidher li s-sena li għaddiet 22 ukoll avviċinat ħafna il-2 miljuni kemm naqbżuhom. Allura bil-fors li aħna flok l-Ingliżi bdejna nattakkaw suq oħra.
Mela, il-persentaġġi huma persentaġġi ta' total. Ma jfissirx il għaliex dak ngħidu lu market share, jiġifieri suq jekk inhu
Parti
mis-suq. Il-25, il-percentax ta' 25 ma jfissirx li naqas l-ammont ta' nies li jiġu mill-Gran Brittanja.
Imma x'kiber li globalment.
Kiber il-cake biex niftehem. Il-cake kiber ta' kemm jiġu turisti.
U naqas awtomatikament.
U naqas bħala percentax. Imma bħala ammont, bħala volum.
Baqa l-istess.
Baqa l-istess. U għal-iktar l-iktar suq li jindibatu.
B'saħħtu.
B'saħħtu.
U għaliex, ħana millek parentesi żgħira, għaliex taħseb għax l-irħas għax l-ħfef. Għaliex ma rajt taqbadhom l-Ingliżi biex jiġu.
Ħafna raġunijiet għaliex jiġu. Naħseb għad hemm l-element ta' nostalġija anka second u third generation għax in-nannu kien hawn u kienu ferħanin u għamluh bib fejn kienu joqogħdu u jiżgħu.
U din nostalġija tintiret fil-ġenerazzjonijiet milli jidher.
Li qed jiġri bħalissa ma tantx issew nagħtu figuri tajbin, vera ħanilħu forsi ż-żewġ miljuni, imma xorta qisu s-suq għadhom ħawwat ħabba COVID.
Għadhom ma
setiljax. Jiġifieri sena dieħla jkollna daqsxejn forsi ma jgħala xejn stampa aħjar. Isir reklamar tajjeb ħafna ġew Gran Brittanja, ġifieri għallu.
Kampanji kbar pubbliċitarji. U anka minn fejn itiru wkoll.
U għandna minn fejn itiru. U mbagħad ħabba low cost jiġi iktar attrajenti wkoll.
Speċjalment meta daħal meta daħlu daw l-kbar għandi kważi ddominaw is-suq.
U reġgħu żdiedu ta' anke reġgħu qed jiżdiedu airports li waqt il-COVID ma kienux qed joperaw u saħ jibdew joperaw anzi minn lejt l-hemm biex titqabel lejt ħajibdew jiftħu wkoll jiġifieri naħseb jiena sena dilha ħanaraw anzi iktar nies jiġu mill-Gran Brittanja.
U tajjeb la semmejt il-pandemija u ġvera li milli jidher wara l-pandemija il-fatt li rġajna lura b'saħħa kbira mhux Malta biss id-dinja kollha, it-turiżmu donnu daħal b'saħħtu iżjed.
B'saħħtu nridu nikkompetu issa ma ħadd ieħor hu. Għax il-prezzijiet olew. Huma dak li huma. U aħna nbagħtu iktar Malta bil-prezzijiet li jolew għax kollox qed jiġi importat. Jekk qed timporta l-ikel, qed timporta maqtra, qed tibni, kollox importat plus il-ħaddiema qed jiġu importati biex nuża kelma.
Fil-fatt
daqsxejn goffa.
Għandna fuq il-mittelf li qegħdin jaħdmu Malta biex vera barra.
Jekk ma jiġux m'għandniex biex noperaw il-lukandi.
Daqshekk
gravi. Ħafna gravi, mhux lukandi biss, ristoranti, eċetera.
Is-servizz ta' ospitalità.
Is-servizz ta' ospitalità, eħe, jiddependi ħafna kemm ikollna barranin jaħdmu hawnhekk. Hemm ħafna raġuni għaliex forsi m'hux biżejjed Maltin, eċetera, ma mhux aħna biss taf ħafna pajjiż.
U di fiha l-pressjoni tagħha li xtit tibbilanċja minn kemm dal-pajjiż xejn kien jiflaħ nies fih. Inkluż it-turisti, inkluż il-ħaddiema għat-turizmu
Dawwa xi ħaġa diskutejna das-sajf kollu kważi kważi, mir-rapport li ħareġ tad-Deloitte, mbagħad ħarġu rapporti oħrajn ukoll fuq is-sostenibilità tat-turiżmu kif ħajsir. Minnaħa ma ta' tixtort l-investitur irrix jinvesti u beda jinvesti biex joffri
servizzi
turistiċi għax huma tajbin. Malta għadha ħafna attraenti għal ħafna nies, anke l-lingwa
għadna kompetittivi.
Għadna kompetittivi, imma meta jkun hawn qed ngħidu l-high season.
Is-sajf l-iktar. Is-sajf.
Ħaj kollok il-problemi assoċjati pereżempju ma' trasport.
Ma' servizzi ġenerali u id-drenaġġ l-ilma d-dawl.
Le, ma' fejn ngħidu sempliċement jekk ġejt Malta u kważi tista' tmur tagħmel jinnaf. Tara tlet postijiet.
Ekku, f'ġurnata per eżempju.
F'stanar. Jekk inti mqabbad fit-traffiku m'intix ħadd.
Qed titlef sija satejn.
Titlef sija satejn, plus mhux tajjeb għall-ambjent ovvjament dawn l-affarijiet. Jiġifieri.
U niswewlek il-flus biex inti ġejt fil-pajjiż.
Jiswewlek il-flus, il-turist swewlu l-ħin ħalli.
Ukoll, ukoll.
Jiġifieri rridu din nikkonsidrawha bis-serjetà. Jiġifieri hemm ħafna diskussjonijiet li qed isiru fuqha. Niddiskutu il-fatt li għandna sbieq differenti issa. Tajjeb ħafna diversifikazzjoni.
Isu ħadmet, is-soluzzjoni qiegħda hemm anzi naħseb mhux vera li inti ma tpoġġiex il-bajt kollu fil-basket wieħed kif jgħidu.
Ejn nitkellmu morru lura l-Gran Brittanja. Iħabba l-Brexit.
Emmaħna.
Għandhom problema massiva ta' riċessjoni. Iġviri jekk daw joqsilhom ħafna il-flus fil-but, jista' jkun ma jħodlokx il-holiday, jew jagħmellek staycation, iġifieri jibqa' ġo pajjiżu.
U ma ninsewx li hemm ukoll il-klima li qed tinbidel u kull ma jmur it-tramuntana tal-Ewropa qed tisħon. Ma jkollhomx għalfejn jaħarbu minn pajjiżhom xi kultant.
Eh, jiena kont hemmhekk is-servizzi li joffru.
Kont hemmhekk ir-Renju Unit.
Ir-Renju Unit mort fis-sajf, f'Settembru.
Sewwa.
Morna post is-soltu ma mmurx jiġifieri, morna Devon u Cornwall li huwa suppost qed jisħon.
U magħruf għat-turiżmu.
Hemm magħruf għat-turiżmu. Bis mhux it-tip ta' turiżmu kif ikollna Malta ta'. Hawnhekk naħseb jiena aktar jieħdu pjaċir in-nies.
Imma tinsix li min jiġi. Hawn x'tagħmel.
Hawn x'tagħmel.
Alla volja ħafna ngergru li m'hawn x'tagħmel.
Ma naf, jekk tkun ilek ma titlaq tgħid forsi xi dwejja ma nafx għalfejn jiġu, ma tmur ġo post ieħor tgħid m'għandhom raġun jiġu. Għaw sens ta' gost, issa kif qed jieħdu.
U anki għaw sens li il-pajis, il-Maltin, jiġifieri jilqgħu mit-turisti, iħobbuhom u jagħtuhom ċerta importanza wkoll, mhux ma ħniex ingergru għax hawn it-turizmu. Ħlief minħabba servizzi bħat trasport
hemm semmej. Jien naħseb bħala pajjiż nafu nieħdu pjaċir bil-festi biċ-ċelebrazzjonijiet vera mbagħad ingergru għax m'hawnx parking u l-istess problemi. Immanka. Anka jekk tmur ġej ristorant hija esperjenza sabiħa, allura naħseb jibqgħu jiġu turisti jekk ovvjament
nibżgħu għalihom ukoll.
Competition kbira hemmhekk.
Bħala isu l-aħħar punt baqalna forsi 4-3 minuti u nofs. Fl-1994 ċerta Catherine Palmer mill-Bahamas ħarġet rapport li fih tat impressjoni u jinkombinazzjoni semmejta fl-aħħar ktieb tiegħi. Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity. Għamilt l-ħar kapitlu fuq għax laqatni ħafna il-rapport tagħha. Li tajt li Bahamas li wara kollox għandha storja parallela.
Iva.
Għalina kienu taħt l-Ingliżi u għaddew mill-istess terbulazzjonijiet tagħna. Imma tajt li rid noqogħdu attenti li l-pajjiż ma jibqax għat-turiżmu nipproġettawh bħala kolonja. Fi klim ieħor biex niġbdu l-iktar lill-Ingliżi, imma anki għax pereżempju u Malta hekk ukoll. Malta pereżempju affarijiet ta' tifkiriet ta' t-tieni gwerra dinjija għandna minn mużewijiet sa l-mużika ddoq kuljum il-barraka ta' fuq pereżempju mill-banet militari Ingliżi. Sawa? Mela, għandna ħafna affarijiet madwarna monumenti kullum kien jekk tħares il-belt, jekk tħares il-barraka ta' fuq nerġgħu. Għandek ġol belt Valletta kollha 33 monument Brittaniċi li huma l-iktar numru iktar mill-Maltin u mill-barranin oħra. Jista' jkun li dik il-ħolma li dejjem insemmu li mmorru għat-turiżmu ta' kwalità li rridu nbidlu xbija l-imiċ Malta biex nattiraw dawk it-turisti ta' biex najdu l-om kwalità li ma jiġux biex sempliċiment għax Malta kienet fil-gwerra jew għax Malta kienet taħt l-Ingliżi, imma għalix Malta fija nfisha valla pena li tmur hemmhekk. Taħseb li di wieħed jista' jimmira għalija għax di l-ħolma tal-turizmu ta' kwalità milli jidher. Et taħarbinna minn idejna minn sena sena. Kulħadd jitkellem fuqha, speċjalment l-Istitut tat-Turizmu għaw Malta, hawnhekk l-Università li tmexxi inti u xvera aħna dejjem intambru li għandna bżonn it-turizmu ta' kwalità. Imma min jismagħha di minnaħa ta' dawk li qegħdin fin-negozju, minnaħa dawk li jagħmlu l-politika tat-turizmu x'taħseb.
Aħna nibdew mill-idea tal-kolonja li jekk inti qed turi lil-Malta l-affarijiet tal-gwerra u monumenti li semmejt inti tal-belt. Ma jfissirx min jiġi jarru mhuwiex turista kwalità. Mhuwiex, huwa parti mill-istorja tagħna l-istess bħalma ta' Nuru San Giovanni, Kavalleri, jagħt l-identità ta' Malta.
Ukoll.
Ukoll jiġifieri ma fija xejn ħażin. Ma jfissirx mhux se jkollok turista kwalità. Anzi, aħna ngħidu jekk inti.
X'irid ikollok biex ikollok turista kwalità.
Ngħidu turist li jiġi għall-kultura u storja. You have to deepen and widen. Tagħmel fil-fond twessa.
U tiftaħ.
Issa, aħna kważi kważi mar xejn ma nibżonn inwessa u ma tant għandna x'nuru. Mill-perjodu neolitiku sa.
Storja ricca.
Storja ricca. Ġifieri mhux qed tgħid nibbażaw fuq ħaġa waħda biss. Il-Bahamas għandhom hekk, imma aħna għandna iktar. Ġifieri maħniex qed.
Wax Malta kienet fil-qalba tal-Mediterran.
Tal-Mediterran.
Fejn kien hawn ċiviltajiet kollha.
M'hemm bżonn nispjegaw l-semmi għax ċerta li kollha jafu minn xi xaddejna. Ġifieri dik waħda ma tnaqqas mill-oħra, issa mbagħad nimmuvjaw għall-kwalità. Il-kwalità trid tagħtiha dejjem u kwalità għolja. M'għandix kwalità.
Imma kkaniti li mmorru għall-kwalità? Xi tħoss?
Le, naħseb qed nippruvaw. Jina naħseb qed nippruvaw il-fatt.
X'inhu jżomna li m'aħniex nirnexxu fiha biżejjed.
Restaurants, Emirati jew ġa kwistaw pereżempju Michelin, orrejt.
Ukoll.
Mhuwiex l-ogħla livell tal-Michelin, imma.
Ma bdejna.
Bdejna, fej qabel ma kellniex. Tmur f'lukandi, speċjalment fi żmien il-COVID meta ma kienx hawn kummerċ, għamlu l-upgrading.
Ukoll.
Jiġifieri qed isir servizzi fis-sens ta' upgrading ta' skills tal-istaff, eċetera, qed isir ukoll. Mhux perfett, ta' mhux it-tnejt perfett. Jiena naħseb.
Joqosna.
Meta intervistawni fuq dan ir-rapport li kienet jagħmel għad Deloitte semmejtilhom li jiena jidhir li għandna ħafna postijiet huma xabi. Mhux imnatfa
biżej. Mhux ta' livell.
Mhux ta' livell, kwalità ta' toroq. Kwalità ta' toroq għandna li żbieħ
u
tajbin ħafna, mbagħad għandna oħrajn li mhumiex.
Ħanalqu imma inti missejt ferita
oħra. Il-prodott turistiku irrid jiġi upgraded kollox irrid jiġi.
In ġenerali. Għax wara kollox it-turist ma jibqax fil-lukanda ġurnata kollha u joħroġ idur.
Malta fil-każ tagħna żgħira u kulhom kien imur.
Ekku, ekku, u jista' jew taħt tiraħ jew inkella ddejqu.
Anzi, se terġa' ġibu jerġa' jiġi.
Bella, nirringrazzja ħafna lill-Professur Mari Avellino, direttur tal-Istitut ta' Turizmu Vjaġġar u Kultura fl-Università ta' Malta, li qasmet magħna ħafna mill-lerf tarif. U anka data biex najduwek li jgħatiġbor i u ovvjament l-istaff kollu tal-istitut għal biex anka il-qudiem min jaf dil-ħolma tal-kwalità nkun staw inżiduha mal-attrazzjonijiet l-oħra li il-pajjiż dejjem jagħmel fit-turizmu. Minaħa tiegħi Charles Xwireb, nirringrazzja lil Ġordi għall-assistenza teknika tiegħu u nagħtikhom appuntament għal bħallun ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.